Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю! При мікрофоні Валентина Троян із агентом України у суді ООН, юристом-міжнародником Антоном Кореневичем. Говоримо про те, які категорії людей можуть розраховувати на відшкодування збитків Росією. Я, поясню так, що днями я вже мала розмову про компенсації, але ми говорили з економістом Віталієм Шапраном. Ми говорили про, але з точки зору економіки, на що ми можемо розраховувати от з тих арештованих коштів або які планують арештувати в інших країнах, що ми можемо з того отримати. Але детальніше він запропонував поговорити з юристом про те, хто, які категорії людей постраждалі, так, можуть взагалі отримати щось. Бо, насправді, кожен з нас по-своєму постраждав. Я думаю, усі люди, абсолютно усі, хто прокинувся 24 лютого, вони тією чи іншою мірою постраждали від дії Росії.
Розумієте, справа в тому, що для того, щоб говорити про категорії осіб, які матимуть можливість подати відповідні запити про компенсацію, нам потрібен механізм.
Так, а його немає, наскільки розумію.
Його немає наразі, Тому потрібен механізм, тобто спочатку ж треба зробити перший крок, потім другий. Вочевидь, ми маємо говорити про те, що має бути створений механізм, який дозволятиме конфісковувати заморожені, арештовані російські активи, передавати його умовно цьому механізму, тобто цей механізм отримуватиме їх, і потім, відповідно, наші громадяни, ті, які постраждали від збройної агресії Росії, від війни, вони зможуть подавати відповідні запити і отримувати компенсацію. Компенсаційні механізми працювали впродовж і 20-го сторіччя, і відносно нещодавно. Це і трибунал по скаргам між США та Іраном, це і ООНівська комісія по компенсаціям, яка працювала щодо компенсації з боку Іраку, щодо збройної агресії проти Кувейту, це і комісія Ефіопія і Еритрея, тобто зразки були, і ключове, власне, це механізм, і його розробити. А коли буде механізм, то я впевнений, що кожна приватна особа, кожен громадянин матиме змогу відповідні подавати запити до цього механізму. Інша річ, на якій теж треба зважати, це те, що ми матимемо, вочевидь, справу з суверенним імунітетом Російської Федерації.
А що це означає?
Це означає, що власність, яка знаходиться у власності Російської Федерації як держави, так, вона користується суверенним імунітетом. І вона вважається такою, яка задіяна у виконанні Російською Федерацією своїх суверенних функцій як суб'єкту міжнародного права, акти юре імперії. І ось якраз питання у тому, що щось з цим суверенним імунітетом треба буде робити. Тому це серйозні питання, які потребують дуже серйозного його юридичного аналізу, юридичної експертизи і напрацювання відповідного механізму.
Хто має цей механізм напрацьовувати? Правозахисники, Верховна Рада України, хтось інший?
Я думаю, що ми маємо дуже гарні зразки. Зокрема, приведу той, який, як то кажуть, ближче до тіла, оскільки пов'язаний з нашою роботою колишньою, Кримська платформа, так, як ініціатива України. Я впевнений, що ініціатором будь-яких питань, які стосуються відповідальності Російської Федерації, компенсації, конфіскації, що їх ініціатором однозначно має бути Україна. Бо ми є жертвою агресії, ми маємо з такими пропозиціями виходити. Це перший момент. А хто від України це має робити? Я думаю, що це може робити уряд абсолютно, тому що це питання уряду, його сфери повноважень. І, звичайно, щодо розроблення таких механізмів потрібно долучати українських юристів, академічних іноземних радників, юристів-міжнародників, які мають досвід роботи у відповідних міжнародних механізмах. Тому що, знову ж таки, скажу, це дуже спеціальна тема, і тут дуже важливо розробити такий механізм, який дійсно нам дасть можливість успішно це все завершити.
Пане Антоне, от я буквально вчора чула думку про те, що розмова про компенсацію, вона нині не на часі. На вашу думку, на часі чи ні говорити про це?
Знаєте, я вважаю, що все на часі. Тому що ми, якщо не зійдемо з мертвої точки, якщо ми будемо сидіти і чекати, то ми нічого не будемо робити. Я впевнений, що наразі ми маємо задіювати всі можливі механізми і ініціювати всі можливі процеси, які можуть призвести до міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації. Я впевнений, що це треба робити сьогодні, щоб завтра ця міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації настала.
Про за що можна, ну, у нашому випадку, за що люди можуть отримати компенсацію? З очевидного, це за зруйноване приватні особи, я маю на увазі, так? От за зруйноване житло, за пошкоджене здоров'я, за втрату близької людини. За що ще? Чи тут кожен вирішує сам, за що він позивається до Росії?
Бачите, це залежить від того, який буде механізм, і механізм буде прописувати процедуру подачі відповідного запиту і чого цей запит може стосуватися. Ну, але, звичайно, абсолютно очевидно, ви праві, що це однозначно має бути пошкоджене майно, втрата майна, а це може бути смерть близьких, пошкодження здоров'я. Тобто це можуть бути не тільки матеріальні, так, втрати в плані майнові, а це можуть бути і втрати, пов'язані з воєнними вчиненнями воєнних злочинів, серйозних порушень міжнародного права захисту прав людини з боку Російської Федерації, все решта. Тобто це залежить від того, яким чином буде прописаний цей весь. Тому це насправді зараз зарано про це говорити, але я думаю, що це має бути максимально широкий список, щоб ті люди, які дійсно і втратили майно, і втратили близьких, і отримали вади здоров'я, щоб вони мали можливість скористатися цим механізмом.
От ми говоримо, ну, більше так про події після 24 лютого і про втрати, але ж насправді війна почалася у 14-му році, і відтоді також у людей були втрати. Вони, звісно, що менші, тому що Росія там не стріляла, не запускала ракети, але все одно хтось щось втратив. Можете пояснити весь ці 8 років люди кудись позивалися? Можливо, для них були якісь окремі механізми, щоб якесь відшкодування, ну, за будь-що отримати?
Ну, звичайно, ці всі 8 років люди позивалися. Найактивніше це був Європейський суд з прав людини. Там механізм Ради Європи, який дає можливість громадянину отримати, України зокрема, отримати матеріальну компенсацію за порушення норм, які викладені у Європейській конвенції з прав людини, зокрема з боку Росії під час збройного конфлікту, під час війни. Тому, безумовно, таким механізмом, ну, там тисячі скарг, і цей механізм дієвий, поки ще Російська Федерація остаточно не вийшла, да, з Європейського суду з прав людини. Вона вийде з нього 16 вересня цього року. Але навіть після цього всі справи, які вже початі, вони будуть доведені до кінця. Тож це механізм, і ЄСПЛ тут важливий. Але ЄСПЛ, знову ж таки, він прив'язаний до Європейської конвенції з прав людини, до порушення її статей. Вочевидь, ми можемо зараз, і нам треба говорити про те, що буде включати більш широкий масив можливих порушень.
Розраховувати ми можемо тільки на арештоване майно за кордоном, те, що там країни нам, ну, вирішать надати, та, із арештованого майна, на те майно, ті речі, які російські арештовані в Україні. Бо, ну, я не уявляю, зараз важко уявити ситуацію, за якою Росія почне якісь гроші виплачувати самостійно.
А, власне, ви знаєте, це ще один важливий елемент і важливий момент для слухачів, можливо, теж буде цікаво. Раніше в історії всі ці компенсаційні механізми, вони створювалися або за рішенням Ради безпеки ООН. Ми розуміємо, що в нас зараз такого не може бути, бо Російська Федерація заблокує відповідне рішення. Або вони створювалися на основі угоди сторін. Тобто, умовно, Іран і США домовлялися про те, що вони будуть готові, да, сплачувати компенсації. Ми ж зараз не бачимо волі Російської Федерації, да, вступати у ці відносини і ставати стороною заснування такого механізму. Може, ця воля з'явиться завтра чи післязавтра, хто зна. Але наразі її немає. Тому в цьому аспекті, в цьому моменті нам дуже важливо розробити такий механізм, який би не стосувався оцих двох, да, моментів створення такого механізму компенсаційного. І це, звичайно, велика задача, велике завдання.
Взагалі, от я з вами зараз розмовляю, намагаюся міркувати і якісь приблизні терміни для себе визначити, коли все це може бути реалізовано. Поки ми не можемо говорити так про якісь терміни.
Я би зараз про жодні терміни не говорив, тому що, звичайно, що я впевнений, що з українського боку, з боку і держави, і юристів, які працюють на державу, не буде жодних зволікань. Повірте, і ми, і колеги, кожен веде свій трек, але ми всі працюємо 24 години на добу. Але ж питання в тому, що не все залежить від нас, так? Буде момент міжнародних переговорів, консультацій, ми не можемо гарантувати, скільки це все триватиме, бо це ж залежить від політичної волі наших міжнародних партнерів. Але я впевнений, що це те, з чим ми маємо вийти, ті пропозиції, які ми маємо надати. Бо крім нас, їх ніхто не буде надавати.
А є якийсь ліміт того, що ми можемо, в нашому випадку, так, то про Росію йдеться, от взагалі дві країни воюють, одна програє, і інша з неї вимагає там компенсацію. А є якийсь ліміт, чого більше чого вже зі сторони, яка програла, не будуть брати?
Нема такого абсолютно. В міжнародному праві є одне загальне правило, що міжнародна правова відповідальність держави, яка може здійснюватися, в даному випадку ми говоримо про форму компенсації, вона повинна бути пропорційна тій шкоді, яку завдала держава іншій державі. Але ми розуміємо, що якщо рахувати ту шкоду, яку Російська Федерація завдала і завдає, продовжує завдавати Україні, то це дійсно, це можуть бути величезні суми, і ніяких лімітів верхніх тут немає.
Чи може бути так, що Росія позиватиметься до нас і вимагатиме компенсації? Вони ж там показують гаражі розбиті на кордоні.
Я не розумію, куди вони будуть це робити. От чому питання.
Я так і знала, що ви так скажете.
В міжнародному праві дуже важливо. Немає єдиного Печерського суду, який чи Баришівського суду, який буде вирішувати всі питання. У кожного суду, трибуналу, ад'юдикаційного механізму є відповідно своя юрисдикція і компетенція. Я наразі не бачу, куди Російська Федерація може звертатися з такими позовами, щоб мати можливість на успіх. Да? Тобто не просто там зробити це заради пропаганди, піару чи ще чогось, а щоб мати якийсь там шанс на успіх. Я не бачу ніяких перспектив.
Ймовірно, якось у своїх судах, вони ж постійно якісь кримінальні справи відкривають.
У своїх судах так, але знову ж таки, це те, що дуже важливо теж розуміти. Є суверенні імунітети держави, які в тому числі застосовуються у національних судах держав. Тобто, відповідно, це стосується і кейсу, якщо б вони це робили в себе в судах проти власності України. Тому, звичайно, це Росія, да, this is Russia, і треба це розуміти. Але, я не думаю, що це може призвести, знову ж таки, до чогось.
Якщо не державні органи, не Росія як держава, так, може позиватися, а чи можуть росіяни, приватні особи, судитися за щось з Україною, або навіть, можливо, з Росією судитися? Виступати
так,
проти
так,
спецоперації,
так.
До прикладу, та? Що Росія оголосила спецоперацію, так, і людина втратила майно через санкції.
Таке може бути. Вони можуть, до прикладу, знову ж таки звертатися у згаданий вже мною Європейський суд з прав людини. Поки що є така можливість, бо ми пам'ятаємо, що Росія вийшла з Ради Європи. Да? Раніше її звідти вигнали, якщо називати речі правильно своїми іменами. Там є інші механізми, наприклад, інвестиційні арбітражі. Тобто для приватних суб'єктів, можливо, дійсно інструментів більше, але це все великі кошти, це все багато часу, це все залучення обов'язково міжнародних юридичних радників. А ви знаєте, що після того, що зробила Росія і що вона робить, починаючи з 24 лютого цього року, по суті всі юристи з інших держав відмовилися представляти Росію у міжнародних судах.
Те, що Росія буде ізольована, скажімо так, вона вже ізольована у багатьох питаннях від Європи, це, наскільки це для неї шкідливо, я не знаю, для її громадян? Чи можна нормально жити без цього? Просто
Слава Богу, я не живу в Росії, і, вочевидь, ніколи туди не поїду. А питання просто в тому, що, розумієте, важко говорити за їх громадян, але те, що їхня еліта звикла до умовно європейського життя, і все решта, я думаю, це факт. І ці всі обмеження, вони важливі для еліти московської, пітерської, яка звикла там умовно бачити ці, користуватися всіми цими благами умовно європейської цивілізації. Бо ми ж навіть пам'ятаємо, що в Радянському Союзі був використовувався такий термін «западнік», так? І я думаю, що от якраз цих западників дуже багато лишилося серед тих, хто зараз є у владі в Російській Федерації. А для держави, звичайно, ну, держава не може, економіка не може існувати ізоляціоністськи. Тобто вона або почне розвалюватися, або держава почне ще більше, хоча куди вже більше, рухатися в сторону авторитаризму і тоталітаризму, в тому плані, що з метою, так би мовити, да, утвердження і непорушності того авторитарного режиму, який там існує.
Це була розмова із агентом України у суді ООН, юристом-міжнародником Антоном Кориневичем. Говорили про те, які категорії людей можуть розраховувати на відшкодування збитків Росією.